Gaisa virmoja tāds pozitīvs lodiņš. Visi ieraudzē, ka kas bija paslēpts 12 gadu garumā, atsaklojos jauna krošņumā, jauna skaistumā. Jo...
Par izjūtām pirmajā dievkalpojumā pēc tam, kad Krāslavas svētā Ludviga Romas katoļu baznīcā no galvenā altāra tika noņemtas turpat vai 12 gadus uz restaurācijas laiku uzliktās sastatnes, stāsta Krāslavas draudzes vikārs Rodions Doļa. Norādīdams uz nesen kā jaunu spožumu ieguvušo restaurēto, nevien izmēru ziņā vērienīgo 19. Gadsimta altārgleznu, svētais Ludvigs dodas krusta karāk, bet arī zem tās visu šo laiku paslēpto un nu senetnes spožumi atguvušo itāļu mākslinieka Filippo Castaldi 18. Gadsimta 60. Gados gleznoto altāra fresku.
Tas ir restaurēts ļoti maigā veidā. Jo var restaurēt arī tāda manīra, lai tas nu, kristu acis, ja? Bet šeit, kad tu ieeji, tu jau nadomoji, o, tas ir restaurēts nesiņ, ja? Tu neredzi to svaigumu it kā, ja? Jo restaurētura mērķis bija atjauninot to, kas bija pirmotnēs, ja? Un tāpēc, liekas, tas ir tik, es ir skanoši, es ir tāds gaisīgs.
Pēc itāļu izcelsmes arhitekta Antonio Paraco projekta mūra katoļu baznīca Krāslavā tika uzcelta 1767. Gadā, un par tās dibinātāju uzskata Krāslavas pils īpašnieku grāfu Konstantīnu Ludvigu Plāteru. Šobrīd Krāslavas katoļu baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, viens no spilgtākajiem Latgales vēlīnā baroka paraugiem.
Tā bija kādreiz domāts, ka tas būs bīskapā Krāslis, te atcerasīs. Jā. Nu, sakarā ar politiskajām purvērtībām, tas netika realizēts, nu, baznīca ambicioza palika, vienolga.
Krāslavas baznīcas unikalitāti atklāja valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektore Dzintra Bukeviča.
Nu, viennozīmīgi, ka jāsaka liels paļdis Plāterim grāfam, kuri pielika milzīgus finanšu līdzekļus, lai šo baznīcu padarētu tiešām par ievērojumu. I uzaicinot šos itāļu arhitektus, I pieaicinot to mākslinieku Filippo Castaldi, kas jūs pili apglezno, jūs pieaicinot arī baznīcu apgleznot.
Kā zina stāstīt Dzintra Bukeviča, tā kā agrākos laikos baznīcas apgaismojumam izmantotas sveces ar laiku altāra freska nokvēpusi, un tad izcelam poļu māksliniekam Janam Mateiko tikusi pasūtīta altārglezna, ar ko šo nomelnējušo fresku aizsekt.
Un jo arī vairs tu fresku neviens nebija redzējis. Kaut gan, nu, saka, ka cilvēki 30. Gados it kā atceras, ka jau glezna bija noimta, un to freska bija redzama. Nu, un go laiks, un arī šī glezna jau bija stipri cītusi. Piemēram, kara laikā jau bija apdagusi, ja apakšējo daļa apmēram pusotra metra no apakšas. Pat cik glezna ir milzīga, 7 metri augstumā un 3 metri platumā. Apakšējo daļa jau bija nūpūvusi, varbūt ieguns grēka laikā, kad baznieca daga 41. Gadā, varbūt ietība apdagusi bija, un tur pelējumas sienietie kaut kāda bija sādusi tu audeklu, un tas daļa jau gleznas bija zudis.
12 gados, pateicoties Latvijas un Polijas valstu atbildīgo institūciju iesaistē, ir izdevies restaurēt vienu no ievērojamākajiem abu valstu kopīgā kultūras mantojuma pieminekļiem.
Kur 2003. Gadā arī sokoši šī darba, kad noēmē šo lielu Mateiko altārglezu nulika uz grēdes un jūti pat priekšā prezbiterija atjauno, un arī vienlaicīgi notika darbs pie šīs altārgleznojuma atjaunošanas freskas. Un tātad šis darbs vilkos ar portraukumiem 12 gadus, nu ir šogad tas viss noslēdzās.
Tāpat restaurātoriem veicot Krāslavas baznīcas interiera izpēti, tika atklāts, ka arī aiz dievnama 6. 19. Gadsimtā veidotajiem sānu altāriem ir apslēpti seni sienu gleznojumi freskas tehnikā. Jāpiezīmē, ka Krāslavas baznīca, lai arī atrodas visai attālā pierobežas pilsētā, jau šobrīd ir kļuvusi par iecienītu turistu apskates objektu, un no jauna restaurētais centrālais altāris, kā arī darbs pie sānu altāra atjaunošanas, apmeklētāju plūsmu tikai palielināšot, ir pārliecināta baznīcas dežurante Stefānija.
Brauc cilvēki. Pasarodēja tagad mums tos freskas, visa tā restaurācija. Mūsu agro, kas zinu Rēzekniši, varbūt goda vienu reizi tik bija, a šogad varbūt nu pašas Rēzekniši jau bija kaidas pīcas, ekskursijas. I nu, Francija, Itālija, sevišķi vocieši daudz brauc. Pūļa jau paši par sevi brauc, šeit bija pat studenti.
Latvijas Polijas sadarbība Latgales sakrālā mantojuma restaurācijā turpinās. Šogad ir uzsākts darbs pie iluzorā altāra gleznojuma restaurācijas Piedrujas katoļu baznīcā. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.